Întoarcem la Matei, capitolul vaiurilor, pe care nu le-am putut ține ieri, pentru că am ajuns târziu, în Cluj. Deci Matei, capitolul 23, unde ne-am oprit și am insistat mult pe smerenia de care vorbește Dumnezeu. Și citesc din nou versetele despre smerenie la care ne-am oprit noi. Versetul 11 din capitolul 23. Și care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru? Cine se va înălța pe sine se va smeri și cine se va smeri pe sine se va înălța. Și despre smerenie am vorbit în câteva întâlniri de duminicile trecute, din mai multe perspective, toate cumva luate de la, sau având tipar anumite cuvinte ale Părintelui Sofronie, sau care, din gândul meu, în ce știu eu, nu m-am cunoscut o filieră duhovnicească mai vie în a cunoaște și a cerceta și a căuta smerenia așa de bine și așa de profund ca această filieră duhovnicească, Sfântul Siluan Atonitu, Sofronie și Părintele Zaharu. Și de aceea am insistat pe ei, pentru că ei nu este nimeni să vorbească mai bine despre smerenie. De trăit și de, poate că au fost mulți, dar să vorbească, să o lămurească, să ne ajute să înțelegem, ei au fost poate cei mai pricepuți. Și nu numai pricepuți în a vorbi, ci în a le trăi. Ei n-au vorbit din ceea ce n-au trăit. Tot legat de smerenie la care Dumnezeu ne îndeamnă, mă gândeam astăzi să vorbim despre smerenie mai puțin, știți, între cuvintele pe care le-am ținut duminicile trecute, între pricinile sau între lucrurile care ne pot aduce smerenia, era și, aminteam și spovedania, rușine în spovedanie, rușine în mărturisire, aducerea aminte a păcatelor în sine, aducerea aminte a păcatelor în fața noastră înșine, în fața celorlalți, în spovedanie. Dar aici, în privința asta, în aducerea aminte a păcatelor și rușinea aceasta pe care o avem în a ne mărturisi păcatele, în a ne spune o rugine a sufletului, în a ne arăta așa cum suntem și în fața oamenilor când e cazul și unde e cazul, pentru că e foarte greu pentru alți oameni să poarte urăciunea noastră și atunci nu putem oriunde și oricând să arătăm această urăciune noastră sau să ne-o mărturisim. Trebuie ca celălalt să aibă măcar o măsură duhovnicească asemănătoare cu a ta, dacă nu mai mare, ca să poată primi urăciunea sufletului tău, ca și cum îi arăta o fotografie urâtă. Și să când unui copil îi arăți o fotografie urâtă, nu mai doarme zile întregi, poate. Ei, așa, la nivel duhovnicesc, a-ți arăta chipul tău înnegurat, urât, al mărturisii, al arăta unui om care nu-i pregătit și care la început pe calea duhovnicească, poate fi foarte periculos pentru acel om. Și atunci nu mă îndemn. Cel puțin la fel să fie ca și voi, dar nici măcar acolo, ci să fie puțin mai sus ca voi, ca noi, duhovnicește. Și atunci acolo poți să arăți chipul tău duhovnicesc așa cum e, că acel om, dacă e puțin mai sus duhovnicește, înseamnă că a trecut și el prin aia. Știți? Știți că măsura înălțimea duhovnicească nu vine dintr-o trăire în puf. Și așa, n-ai trăit nimic, n-ai gustat din păcat, n-ai cunoscut ce înseamnă durerea sufletească, n-ai cunoscut ce înseamnă nașterea din nou duhovnicească, care e un chin înspăimântător, un chin al iadului, din care numai Dumnezeu te poate scoate și te poate naște din nou, de-abia cunoscând toate cele răutăți, măcar la nivelul minții, poți după aceea să ai poți să înțelegi pe altul și această înălțime duhovnicească mai mare a altuia vine tocmai a trecut prin acel iad. Ce arăți tu, iadul tău interior și prostiile tale și așa, sunt pentru el mici copilării. Pentru că el a trecut prin acele. Nu e un naiv și un curat și pur care habar n-are. Nu, acelora nu trebuie să le spuneți, să le arătați chipul vostru cel adânc. Și aici, deci spuneam că mărturisirea păcatelor poate fi și față de noi înșine, în fiecare seară, și duce la smerenie, în fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare moment, și mai ales în momentele, nu chiar în fiecare clipă, că mai trebuie să ne și rugăm, dar oricum, asta să fie mortarul de bază al multor cărămizi ale zilei, cu care legi cărămizile zilei. Amintirea noastră cine suntem și cum suntem. Vezi păcatul unui om care greșește, vezi urăciunea lui, ți-aduce aminte de tine și zici, lasă, lasă, că știu eu ce am făcut și în alte dăți și în alte privințe sunt mai slab. El e mai slab în privința asta, eu sunt în altele. Deci e foarte folositor să-ți aduci aminte de păcatele tale, mai ales când îți vine să judeci. Foarte folositor să-ți aduci aminte de păcatele tale, mai ales când îți vine să să te mândrești, să te socotești cineva. Tot timpul să ai vitrina, ați văzut ăștia ambulanți care își duc cu ei toată marfa. Toată ziua să fii cu marfa de păcate după tine, să ai la dispoziție, nu neapărat să o analizezi în detaliu, dar să știi. Ia, uite aici ce am. Uite ce am în plasa asta. E ca și cum ai avea niște gunoaie într-o plasă bine închisă și tot umbli după cu tine, cu ea mână în mână. Și nu trebuie să o deschizi tot timpul, dar știi ce e acolo. Și când îți vine să zici, uite la ce gunoaie face, uite ce mi zici, lasă că știu, uite aici. Adică te împovărează oricum și o cari. Deci atunci e folositor, când judecăm, când ne mândrim, când uităm de Dumnezeu și nu ne interesează și nu ni se pare, dar ce să mai rog pe Dumnezeu? Că nu am ce să rog, sunt bine, sunt... Atunci e bine să cumva să aduci aminte că e păcatul. Păcatul este ca o pecete, ca o chemare negurată a diavolului. Păcatul e o colaborare a noastră constantă pe care am avut-o cu diavolul. Și, de fapt, în păcatele care ne le aducem aminte, nu ne îngrețoșăm atât de mult de păcat în sine. Nu păcatul în sine te îngrețoșează și cum am putut să fac aia și cum am putut să fac cealaltă. Am putut să fac mare lucru. Am făcut și puteam să fac și de cel mai mult. Nu asta era problema. Problema este că păcatul e înspăimântător prin relația cu diavolul pe care o avem în păcat. Știți? Urăciunea este... E ca și cum pleacă un stăpân din casă, vă duceți acum, nu știu pe unde, vin ce țară și acolo vă lasă stăpânul casei și vă spune... uite, te plătesc atât, îți dau atât, faci așa, faci așa, eu nu sunt acasă, un singur lucru îți cer, nu colabora cu vecinii că dușmanii mei, te rog, nu-i aduce în casă, nu. Și tu între timp ai făcut petreceri, vii pe acasă, toată ziua ai stat în hamacul stăpânului cu vecinul, ați glumit despre stăpân, ați făcut toate prostiile, când se întoarce stăpânul și află, ești îngrozitor de rușinat, așa și... Asta te doare, nu că e beul lui Monada sau că o deschis și el la frigiderul sau că s-a uitat și la pindulapuri. Mare lucru era. Nu era mare lucru ăsta, ci mare îngrozitor este că tu ai permis asta și că tu ai fost colaborator constant. Asta e urât la păcat. Că noi suntem colaboratori cu diavolul și colaborarea cu diavolul în colaborarea cu noi nu se lasă așa că acum a colaborat cu tine și mâine te lasă în pace. Ai colaborat cu el, păi nu mai scap de el. Și ceea ce ducem noi în plasa aia și este nesfârșitele contracte pe care le-am făcut cu diavolul și pe care le-am scris cu propriul nostru sânge și de care suntem vinovați și dacă Dumnezeu ne lasă să ne plătim, să ne ispășim păcatele, să știți că tot auzim că cum ne lasă Dumnezeu să ne ispășim păcatele și noi ne gândim, păi ce poți, mare lucru, am făcut așa, ce să ispășesc? Da, o să ispășesc și eu acolo ceva, o să-mi dea ceva, să nu știu ce, vreo boală, ceva, ispășirea păcatelor nu e neapărat în bol și așa, acestea sunt absolut necesare. Bol și necazuri, acestea sunt necesare pentru mântuire. E firesc în lumea aceasta, asta nu e ispășirea păcatelor. Ispășirea păcatelor este că diavolul vine înapoi să-și ceară partea lui atunci când Dumnezeu te lasă să-ți ispășești cu adevărat păcat, dacă ne-ar lăsa. Este că încă din viața aceasta, dacă nu și mai înfricoșător din viața cealaltă, diavolul e ca un cămătar care ai făcut cu el atâtea contracte, vei stai că ești al lui. Și nu te mai lasă să pleci de la el și își cere partea lui și te domină și te stăpânește și te distruge. Te face insuportabil și față de tine însuți. Nu te mai poți suporta tu. Pentru că colaborarea cu el te negrește, te murdărește. E urât. Și a te lăsa Dumnezeu să-ți dispășești păcatul înseamnă să te lasă mâna diavolului. Pur și simplu. Ceea ce se întâmplă în iad, dacă este cineva să ajungă acolo. Adică ceea ce ai făcut, ceea ce ai semnat, ceea ce ai dorit, poftiți. Asta e, nu că Dumnezeu te condamnă. Ești condamnat tu prin condamnarea pe care tu singur ți-ai semnat-o în mii de asemenea întâlniri cu diavolul și mii de asemenea gânduri și trăiri și fapte pe care le-ai făcut în colaborare cu el. Ne întoarcem iară la ce am zis. O spunem seara, înainte de a ne culca și ne aducem aminte, ca să știm, ne aducem aminte de ziua în care, prin care am trecut, ce am făcut, ce greșeli am făcut și ne cerem iertare Dumnezeu ca să nu aducă peste noi în noaptea care vine ispășirea prin prezența diavolului și prin puterea lui asupra, noi, asupra noastră, pentru că el ar veni la ortacul lui. Știți că la mineri se zice că de ce n-am zis întâmplător ortac. Minerii au un miner serios, are un ortac. Adică are un ucenic care învață, măi, fii atent aici, îl coboară în fundul pământului, zice așa, face așa. Și diavolul e în adâncul pământului și vine la ortacul lui, adică la noi, care se lasă așa. Păi am făcut contract cu ortacul, trebuie să vină la muncă. Și să nu ne lase Dumnezeu, ne cerem iertare de la Dumnezeu, nu pentru cine știe ce, să nu vină peste noi cine știe ce mici supărări sau mici necazuri, care vor veni unele sau vor trece oricum, vom trece prin multe în viață, că așa trebuie să trecem. Nu, ci pentru ca diavolul să nu vină să-și ceară partea lui ceea ce este infinit mai înfricoșător. Infinit mai înfricoșător. Așa cum oamenii zic, vai, e greu să fii bolnav cu trupul, dar mai greu este să fii bolnav cu sufletul, să fii bolnav, să zicem, cu mintea. Este mult mai greu și mult mai dureros să-l vezi pe prietenul tău bolnav sufletește sau cu mintea decât bolnav trupește. Trupește, îi vezi ochii întregi, îi vezi ochii lucizi, poți vorbi cu el, poți, sau oricum te înțelegi, îl înțelegi. Se păstrează esențialul, se păstrează firea, se păstrează mintea, se păstrează, dar să-l vezi bolnav sufletește sau mental e înfricoșător mai mult. E așa este această muncire a diavolului și întâlnirea cu el e mult mai grea decât orice alt tip de muncire. De aceea ne izbăvește Dumnezeu prin faptul că noi ne rugăm Lui să ne ierte. Înțelegeți? De cele mai multe ori Dumnezeu lasă până la sfârșit acest șeșeriș. De cele mai multe ori Dumnezeu lasă până la sfârșit acest șeșeriș, adică împarte neghina de grâu de-abia la sfârșit după moarte. Poate sunt privilegiați cei care simt de acum urâciunea contractelor cu diavolul. Adică sunt privilegiați pentru că își dau seama, se cutremură, se înspăimântă și se întorc înapoi spre Dumnezeu. Așa sunt niște privilegiați. Cei mai mulți, nu știu, pentru rugăciune cuiva simt de acum. Pentru cei mai mulți sunt lăsați până la sfârșitul vieții, simt în mare o anumită presiune din partea diavolului, prezența lui continuă și constantă pe lângă tine, pentru că faptele te recomandă diavolului și el e prezent continuu. O simți. O presimți, o simți, dar te poți preface, poți găsi mii de soluții ca să zici nu, mi se pare, poate, toată lumea așa, să găsești soluții să trăiești până la sfârșitul vieții liniștit. Cei care îl simt viu pe diavol încă de acum, cum așa îi văd pe toți oamenii, vin foarte mulți oameni, mulți sunt întorși la biserică pentru că la un moment dat s-au întâlnit real cu el, în sensul că i-au trăit puțin din urăciune și din mizerie, l-au văzut într-o anumită măsură, sufletește sau trupește, chiar sau cu ochii văzuți, și urăciunea chipului său și monstruozitatea lui ca ființă i-a înspăimântat așa de tare încât n-au mai vrut să nu știe de altceva decât numai de Dumnezeu. Pe aceștia văd ca fiind niște privilegiați. Au fost mare privilegiu că Dumnezeu le-a dat să vadă o clipă spre ce se îndreaptă și să se întoarcă. O clipă, o fracțiune de secundă. Și le-a fost de ajuns. Dar cei mai mulți, cum a zis Dumnezeu, lasă să crească neghina cu grâu până la sfârșit și lasă și vom împărți neghina de grâu și neghina va fi aruncată în focul cel veșnic, iar grâu în hambarele cerești. Asta, ziceam, să ne aducem aminte de păcate seara când ne culcăm, să ne aducem aminte de păcatele nopții, dimineața când ne sculăm în rugăciune, dar mai este și amintirea de păcate față de ceilalți, când merită să ne mai descoperim chipul nostru în fața unor oameni mai duhovnicești, mai înalți ca noi sufletește, și mai este întâlnirea cu păcatele în spovedanie, care iarăși produce foarte multă rușine și foarte multă și în sine poziția și așezarea noastră smerită acolo nu e o chestie care să-ți facă mare plăcere. Adică nu e o plăcere așa, nu te așezi în hamac să mănânci o înghețată. chestie în care ești smerit și cu trupul și cu sufletul și îți arăți păcatele tale și lucruri care nu le putea spune nici la mama, nici la tata, nici la, nu știu, nici la cei mai dragi prieteni. Trebuie să le spui acolo, în fața lui Dumnezeu și a unui om, ceea ce e foarte rușinos, e foarte, foarte mulți intelectuali și dintre cei care sunt mândri sau se ajung la o anumită scară socială, nu mai fac asta pentru, din mândrie, pentru că cum să spun eu unui om? Cine e acel om să-i spun eu? De ce să mă judece el? De ce să-i spun eu lucrurile astea? Ceea ce e înfricoșător, pentru că Dumnezeu așa a binevoit încât a dat unor nevrednici oameni care suntem noi preoții puterea de a lega și a delega vremelnic aici pe pământ păcatul oamenilor. Și să nu accesezi la această putere, să nu primești această dezlegare pentru o mândrie. E ceva... E ca și cum nu te duci să-ți iei premiul de la loto că nu-ți place de doamna care dă premiul acolo, că e urâtă și nu știu ce. Nu e o nebunie? Păi, lasă să fie urâtă, lasă să fie oricum, te duci și-l iei. Spunea părintele Ioan Iovan de la Recea, fost părinte la Vladimirești, spunea, știți cum suntem noi preoți, zicea el, suntem, adică voi credincioși sunteți ca un, om care ajunge în pustie, nu mai are ce să bea, nu mai are, își bea ultima picătură de apă care o are într-un ulcior, umblă bezmetic, săracul, singur, prin pustie, neavând unde să se rea pe sufletul. La un moment dat, nici măcar ochii spre cer nu-și mai poate ridica de oboseală și de soarele arzător și începe să meargă în patru labe și începe să caute, nebunește, prin nisipul fierbinte poate da de apă, unde apă, și totuși la un moment dat zice găsește undeva și tot sapă și tot sapă și găsește un fricel de apă și mai sapă și mai sapă și mai găsește puțin și își astâmpără puțin și tot merge după fricelul acela și merge și ajunge la o caravană de cămile și de oameni morți toți din care se scurge în nisip. Da, este apa care te salvează. Așa suntem noi preoții, ca și caravana aia, putrefacție. Din care totuși Dumnezeu binevoiește să dea apa aceea care se strecoară prin nisip și care tot curată devine până la urmă și vă salvează. Înțelegeți? De aceea părintele Arsenie Boca spunea, ne zicea o bătrână de la Ucea de Sus că a venit cu traista la altar să-i dea nu știu ce părintele la Drăgănescu, fiind, era îmbrăcat într-un halat, n-avea voie să fie îmbrăcat în preot, în reverendă, și i-a dat traista cu brânză de-a lor din făgăraș și era acolo un grup de intelectuali de la filologie din București și toți vorbeau în franceză între ei că le era silă să intre cu mulțimea de oameni care puțeau o brânză și au nu știu ce, toți acolo băgați unii dintre alții și a sudoare și a trenuri pe unde veniseră și cum veniseră și steau așa într-o parte și părintele a zis să-i vezi pe aia care vorbesc în păsărească. Și a zis, da, până nu se vor pleca sub un patrafir al unui prăpădit de preot, nu se mântuiesc. A zis. Înțelegeți? Deci rușinea aia e foarte greu de suport, de trecut peste rușinea asta și foarte mulți nu o fac până în ultima clipă, până ajung ei de râs, până ajung ei de cei mai de râs oameni, în sensul că pe patul morții, în suferințe îngrozitoare, mirosind a hoit, măcinați de cancer, de tot felul, când ajung în stadiul ăla, nu mai au nicio rușine, nu mai au nimic, atunci de-abia. Dar nu știu dacă are aceeași valoare și aceeași nu este primit de Dumnezeu la fel un asemenea mărturisire, o asemenea mărturisire ca aceea care o ai în plină tinerețe, când ești semizeu și zburzi pe câmpii și faci ce vrei tu. Sau când ești în plină putere și în plină forță creatoare și ești mare, eu știu ce ești acolo, șef de trus de construcții sau ce ești. Și totuși te duci, te pleci înainte de Dumnezeu și a unui prăpădit de om. Mare este cel care face așa și primește de Dumnezeu altfel. Primi și celălalt, dar nu are aceeași valoare. Părintele Arsenie tot spunea, una este să dai lui Dumnezeu vinul cel bun și alta este să dai drojdia de pe fundul butoiului. Știi? Adică acolo, când ajungi pe fundul butoiului de râcâi, mai este ceva vin și drojdia de aia rea. Sau una este să dea lui Dumnezeu cafeaua cea bună și la sfârșit să-i dai la o drojdia de cafea. Cum se numește aia? Zațul. Să-i dai zațul acela. De ce ar trebui Dumnezeu să se declare foarte mulțumit totdeauna de zațul ăla prăpădit? Pentru că tu ai ajuns la starea asta de a te mărturisi, pentru că vrând nevrând te-o prins din toate părțile și nu mai ai ce face și nu mai ai nicio soluție. nu e în sine o mare calitate că ai făcut-o asta în situația aceea. Cum părintele chiar spunea, bătrânețea e un canon ajutător. Dar nu numai bătrânețea, bolile, necazurile, suferințele sunt un canon ajutător, că vrând nevrând, ce să faci? Te întorci la Dumnezeu, că ești prin toate părțile. Dar e mult mai mare lucru să te întorci la Dumnezeu când nu ești prin toate părțile. Când te reții de Dumnezeu să te rușinezi, să te smerești înaintea Lui. Când ești liber și poți să faci ce vrei și nimeni nu se poate face nimic și ești capasă a cerului. Atunci e mai mare lucru. Dar tot bun lucru este și pentru cei care se întorc. Oricum s-ar întoarce. Aici pilda fecioarelor înțelepte și neînțelepte este înfricoșătoare. Aici, într-un fel, poate ați înțeles-o în multe feluri, această pildă a fecioarelor înțelepte și neînțelepte. Cei care n-o știți, foarte pe scurt, sunt 10 fecioare care îl așteaptă pe mire la intrarea în cetate, la intrarea în casa de nuntă, în cetatea nunții. Și ele stau acolo la intrare și toate, într-un fel, cumva se dă de înțeles că vor fi mirese. Nu, acum nu există mire cu 10 mirese, dar în sensul ăsta există Hristos. Deci, și ele așteaptă toate ca niște mirese și așteaptă cu candele în mână și la un moment dat adorm toate. Și se strigă spre miezul nopții, iată mirele vine și sunt întâmpinarea lui și toate se ridică. Cele care aveau un de lemn în candele și aprind imediat candelele se pregătesc. Celelalte care nu aveau un de lemn în candele, dar aveau candele, zice, dați-ne și nouă, că uite, noi nu avem. Și el au zis, v-am dat, dar dacă vă dăm vouă, nu ne ajunge nici nouă, nici vouă. Mergeți de vă cumpărați. Și acelea merg și-și cumpără și vin înapoi și Dumnezeu nu mai primește acest undelem și aceste candele și aceste fecioare care vin înapoi și el intră la nuntă și gata. Nunta a început, masa se mănâncă și ele nu vă cunosc, le-a zis. Ce înțeles are după unii Sfinți Părinți? Are acela că aceasta e viața omului, ce petrec fetele acelea la intrarea în împărăție. Cetatea e împărăția cerurilor. Cât stau ele acolo, privegherea lor și somnul lor, e viața pe acest pământ. Cât trăim noi. Și dacă tu aduni cele bune, faci cele bune ale lui Dumnezeu, că unde lemn nu înseamnă să faci cele bune ale lui Dumnezeu, nu numai să trăiești într-o formă de morală, de credință, să ai așa o formă vizibilă, cum sunt candele. Candele sunt o formă. Da, formal sunt creștin, formal fac, formal nu e destul. Ci să ai și unde lemnul dragostei, să ai și unde lemnul smereniei, a plecării, așa, aducere minte de păcate, acela, unde lemnul, dacă ați văzut cum erau un fel de, nu știu cum se renumesc, unde se făcea un de lemnul de măsline în vechime, pe niște chestii mari de piatră, pe care o măcinau cu altă piatră imensă, care tot timpul, un măgar tot învârța un om, sau o cămilă, învârtea acel rotund de piatră peste măslinea și le zdrobea. Deci unde lemnul se obține prin zdrobirea, prin zdrobirea inimii, prin smerenie, prin asta, despre asta e vorba când zice Dumnezeu de unde lemn. Nu unde lemn nu curge din copac singur așa, ci se obține greu, osteneală. Și prin zdrobire, prin smerenie, prin aducerea aminte de păcate, prin rușinare, prin fecioarele care aveau un de lemn și îl dobândiseră din timpul vieții. Se duseseră, se spovediseră, se rușinaseră, se amintiseră de păcatele lor. Se smeriseră. Iar celălalt au zis, las că mai este vreme, lasă că o faci la sfârșit, cum zic mulți. Las că la sfârșit am timp, o să fiu când o fi bătrân, când nu știu ce. Sau în ultima clipă aflu că spre moarte e repede să vină preotul, să nu știu ce. Da, e bine, dar nu știu dacă Dumnezeu mai primește. Nu știm cât mai primește. Uite aici în pildă ni se spune că n-a mai primit. A zis, păi că de ce ar primi dacă ar fi așa să fim foarte... Poate că va primi Dumnezeu, dar de ce ar primi? N-are valoare. Ce valoare poate să aibă unde lemnul l-a făcut în ultima clipă? Oricum nu ai nimic de pierdut. Păi acum dacă tot mă duc să mă pun bine și cu Dumnezeu, că o fi ceva pe acolo, hai repede să mă pun bine cu Dumnezeu. De ce să primească asta? Are valoare? Dacă tu, de exemplu, să zicem că o fată ar avea 5 băieți pe care toți ar, formal, vrem să devenim logodnicii tăi, să zic că băieții, formal, vrem toți. Și unul chiar face în consecință, toate faptele lui sunt pentru că vrea să fie logodnicul tău. Și își păzește viața și e atent și, nu știu, strimete darul și e un om adevărat. Iar altul nu transmite nimic, las când ne întâlnim îți transmite, atunci te dau pe spate, atunci, o să zic eu. Ai încredere mai mult în acela care n-a făcut nimic timp de 5 ani cât ar trebui să fie în vremea aceea de încercare sau în cel care 5 ani de zile a fost constant și consecvent și nu? Tu, ca fată, pe cine ai alege? Pe ăla care în ultima clipă, da, țin la tine, țin foarte mult, uite, dovedesc, nu știu, prin ce? Cum? Cum îmi dovedești că acum, în ultima clipă, când nu mai ai nimic de pierdut, când totul s-a sfârșit? Nu. Așa e și cu Dumnezeu. Că noi tot lăsăm pe ultima clipă, că las că la sfârșit voi face, acum nu mă ambalez prea tare, stau așa liniștit. De ce să mă pune tot sufletul așa? Lasă, când o fi la sfârșit atunci. Nu e așa. Nu știu cât va mai primi Dumnezeu. E o mare șansă că acum poți să ales să zici să fiu sau să nu fiu. Poți să fii. Îți dai seama. E o șansă imensă. Când nu o să mai poți, nici măcar nu se mai pune problema alegerii. Că stai pe spate paralizat și zici acum să mă dau cu lumea sau să mă dau cu Dumnezeu. Și cu lumea ce te mai dai? Că ce mai faci? Ce mai faci? Nici broker nu mai poți fi. Nici să joci, nu știu ce, la păcănele. Nici să bei toată noaptea. Nici să cucerești fete pe la marginea străzii, nici nimic nu mai poți. Și atunci mă dau cu tine, Doamne, că cu tine numai tu mai... Da, dar nu era mai bine dacă făceai asta înainte? Nu era mai mare lucru înainte de Dumnezeu? Oare va mai primi Dumnezeu? Noi avem așa o încredere totală pe Dumnezeu. E bun, Doamne. Da, e bun, dar nu e așa de... Nu de fraierit, așa. Un băiat bun de fraierit, știți? Care să nu ne înșelăm, Dumnezeu, nu ne putem juca cu Dumnezeu. E foc arzător. Cel care conducea la Tezeu în Franța, un părinte catolic deosebit, sărac, omorât de o româncă acum vreo 2-3 ani, nu știu ce a avut și românca aceea, acest părinte avea acest cuvânt și spunea să nu ne jucăm cu Dumnezeu. Dumnezeu e foc arzător, nu e un băiat bun cu care te bați pe spate. Așa, a, mă, ce faci, mă? A, mă, că am glumit. Și după ce-i faci câte o prostie, după ce... Îl faci așa de 3 ore. Hai mă că ne-am glumit și noi ce... Deci totuși nu te poți juca așa cu Dumnezeu. Noi avem impresia că Dumnezeu poți orice. Lasă-L cu El, se poate. Se poate, încearcă, te iartă, te îngăduie, te așteaptă. Dacă sunt lucruri țesute cu ața albă, viclene, șmechere, ați văzut cum e Dumnezeu cu farisei care... Cum zice? Vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici. Vai vouă, cred că a zis de vreo 30 de ani, vai vouă. Vai vouă, fariseilor și cărturarilor, fățarnici. Fățărnicia noi iartă Dumnezeu și foarte multe din viața noastră sunt fățărnicii. Prefăcătoria că nu acum, mai târziu, las cum vedea că nu știu ce, că nu știu. Asta e fățărnicie, o șmecherie. Nu știi cum să le sucești, să le învârtești ca să mai trăiești tu cum vrei tu. Ca după aia să, hai că fac ce zice Dumnezeu. Da. Despre această rușine în spovedanie... Aici părintele Zaharia, Zaharu și Sofronie, mai ales părintele Sofronie, împarte în două și spune, da, una este, da, mare lucru este să ai smerenie și rușine și să te spovedești, da, mare lucru, dar mai mare lucru, zice, este să rabzi mustrarea, spovedanie, să rabzi mustrarea de la duhovnic. Și zicea ei, mai mare lucru este și aduce multă smerenie aceasta, dacă poți răbda această mustrare. Nu. Și ziceau așa, primirea fără șofăială a dreptării și mustrării de la bătrânii noștri, adică de la duhovnici, adică răstignirea minții și a voii proprii, aduce mare folos și multă smerenie. Aduce multă smerenie. Și îi spuneau ei, de la cine vrei să primești smerenie? De la oameni? De exemplu, dacă trebuie să-ți facă cineva o injecție, de la cine ai vrea să o facă? Oricine, dușmanii tăi, cei mai aspri, sau omul care te ține cel mai mult la tine, nu știu ce medic bun, care ți-i și rudă, care... De la cine vrei să primești smerenia asta? De la injecția asta? De la nenea ăla, că la ține la mine. E, oricum noi trebuie să purtăm mustrarea, că oricum trebuie să o primim, că o merităm. Ea va veni oricum. Dacă nu o primești de la duhovnic, o vei primi de la lume, de la alții, de la dușmanii tăi, de la cei care de la așteaptă să se întoarcă dosul palmei să stragă. Știți? Deci mai bine, și aici părinții erau foarte înțeleși și spuneau, dacă îngădui mustrarea aceasta de la duhovnic, Dumnezeu te ferește multe mustrări de la oameni, de multe. Dar ca să îngădui această mustrare, trebuie cumva să te ții de această în ascultare, să te ții în strădania de a face ascultare în spovedanie când mergi acolo, să te ții, să te ții, să te ții. Vii a doua oară, păi n-am făcut iară canonul. Am făcut a treia oară, măi, de ce nu faci, măi? A patra oară și primești până la urmă o mustrare și un cuvânt mai aspru și așa. Dar, mai, dar pentru ca să ajungi la mustrarea asta, trebuie să ai o consecvență în strădania ta, nu? Am fost doată de Paște, doată de Crăciun, ce mustrare, nu știe de unde să te ia, părintele lor. Dar și tu ai mai fost? Am mai fost așa, nu? N-are ce să mustre, e ca și cum un copil care îi fugi de acasă, de-abia mai vine prin casă să mai prinzi la o masă, mai tragi câte bătaie. Ce să mai tragi, că n-ai ce face cu el. Deci bine că a venit, să vedem dacă vine data viitoare. Deci nu mai îl cerți, nu? Că cearta sau mustrarea este pentru cei care știi că se țin și continuă și consecvenți și pentru că iubești, vrei să-i îndrepți. Nu așa, nu continua așa. Preasfințitul Vasile, ani de zile, era de blândețe fără seamă. Dacă te vedea consecvent și constant, de ce era să fie aspru cu tine? Când te vedea că chiar ești băiat sau fată bună, începea să fie aspru cu tine. Începea pentru că îți cerea mai mult, nu mai te lăsa așa, lasă și tu cu ceilalți, hai, vină, pleacă, te-ai supărat, de ce te-ai supărat? Adică cerea mai mult de la tine și vrea să te înalțe mai sus pe treptele acestea. Și tot se miră, dar ce are că dintr-o dată s-o făcut mai aspru cu mine? Că acum suntem băieți buni, ne cunoaștem, prieteni, ne batem pe umăr. Nu, pentru că te iubea și cerea mai mult de la tine. Dacă avem credința fiilor adevărați, atunci primim mustrarea cu recunoștință, zicea Părintele Sofronie. Deci dacă avem credința fiilor adevărați, nu a unor fii pe acolo și ei, suntem fii așa de formă și de petrecanie și de vreme bună și de petrecere. Suntem fii pentru tot timpul și fii duhovnicești al lui Dumnezeu prin acești părinți duhovnicești, atunci primim această mustrare cu recunoștință. Cu recunoștință și pentru că credem ca și la Dumnezeu. Așa cum la Dumnezeu primești totul zicând știe Dumnezeu de ce, cu atât mai mult nu există ceva mai apropiat sau mai legat de Dumnezeu decât mustrarea care vine de la duhovnic, pentru că prin cine poate veni mai repede cuvântul lui Dumnezeu sau mâna lui Dumnezeu peste tine? Poate veni și prin vânt și prin ploaie și prin oameni, dar mai repede vine prin duhovnicul tău, pentru că tocmai de aia l-a ales duhovnic. Ca să vorbească Dumnezeu prin el. E, vine și mustrare prin el, nu vine numai blândețe. Și atunci mai bine primește-o și primește-o cu recunoștință, dacă poți să o primești. Acum, eu tot vorbesc despre asta, dar să știți că e foarte puțină mustrarea asta. Nu, ați văzut, nu e așa. Nu e toată ziua mustrări peste mustrări, de nu mai puteți să le duceți. Adică nu vă înfricoșați. Dar și când vine, primește-o, nu te răzvăti și te învârtoșa. Dacă însă la cel mai mic, tot Părintele Sfântice, dacă însă la cel mai mic reproș ne vom depărta de stareț, de duhovnic, de bătrân și ne vom proclama independența, a, fac eu cum vreau, eu să o supăra, nu i-a plăcut ce am vrut, că fac eu cum vreau. Atunci alegem calea nebuniei care se potrivește căii inimii. Adică niciodată nu o să ne vedem inima și nu o să ne cunoaștem inima, ci o să luăm o cale a nebuniei, a răzvătirii noastre, rămânem străini de mângâierea lui Dumnezeu. De fapt, asta e marea durere. O să avem mica noastră mângâiere, că ne-am făcut pofta noastră și ne-am făcut voia noastră și liniștea noastră, dar nu vom avea mângâierea lui Dumnezeu. Mângâierea lui Dumnezeu e infinit mai mare decât mângâierea noastră sau mângâierea oamenilor. Infinit mai mare. Și de aceea merită să primiți cu recunoștință orice mică mustrare. Chiar și când pare nedreaptă, Părintele Arsenie Boca, tocmai ca să argumenteze asta, că și când pare nedreaptă, mustrarea lui Dumnezeu e dreaptă, mai ales când vine prin duhovnic, a argumentat cu viața Sfântului Efrem Siru și zicea, Efrem Siru, trimis de maică sa cu nu știu ce treabă pe nu știu unde, era copil, băieț Andru, s-a apucat, a fugit după o vacă însărcinată, o vacă grea, care avea vițel în pântece, a fugit după ea și atât a bătut-o și a lovit-o până a căzut săraca vacă, așa se distra. Adică fugea după ea și vaca fugea de frică și el când nu mai ajungea mai dădea în ea și atâta a fugit biata vacă că a căzut într-o râpă și a murit. Și a zis, da, nu am vrut, dar a murit. A trecut mai departe. Cine l-a văzut? Nu l-a văzut nimeni. Era între el, vacă și Dumnezeu chestia asta. Adică, dar pe Dumnezeu nu-l băga în seamă. Și atunci nu știe nimeni. Mergea, cum se zice, hoțul neprins e negustor cinstit. Mergea ca un negustor cinstit, nimeni nu știa nimic. Mai încolo, doi oameni care s-au lovit sau s-au împins sau nu știu ce și unul a căzut în apă și celălalt a plecat. Ăsta care a căzut în apă stăteca, striga, ajută-mă, ajută-mă, și ăsta n-a vrut să-i dea până la urmă mâna sau nu știu cum, de frică, de... Dar oricum, n-a vrut să-i dea. Și a murit omul acela necat și alte câteva lucruri de felul ăsta. Dar acum nu trebuie să luăm neapărat evenimentele din viața Sfântului Efrem Sirul. Putem lua multe evenimente din viața noastră în care am greșit față de un om, în taina noastră, în cine știe prin ce stă, prin cine știe ce gări pustii vreodată. N-a știut nimeni, n-a văzut nimeni că noi i-am dat ajutorul, că n-am lăsat acolo necăjit și n-am sunat măcar undeva. Nu știe nimeni lucrul ăsta. N-am întins mâna când era ușor să întindem mâna și cineva a suferit pentru asta. Nimeni n-a știut. Și noi zicem, a fost, noi uităm repede, Dumnezeu nu uită lucrurile astea. Acestea sunt dureri mari pentru celălalt om și acestea se vor plăti. Și Părintele Arsenie Voca spunea că acest Efrem, după ce a adăstat într-o noapte într-o stână de oi și noaptea aceea când a rămas el acolo peste noapte și ciobanii l-au primit și l-au hrănit și de toate, atunci au venit tâlharii și au furat oi și au omorât din cioban și bieții ciobani au zis, domnule, nu se poate, până acum ani de zile n-a venit niciun hoț și acum când a venit ăsta peste noapte, ăsta a fost iscoada trimisă de hoți să le șoptească la aștia pe unde să vină, că au sărit exact pe unde trebuia, au făcut tot ce trebuia ca să... Era parcă vorbiți cu cineva din interior ca să știe cum să facă. Și ăsta e. Și l-au dat pe mâna judecătorilor și acela l-a condamnat la moarte. Înțelegeți? Și ăsta urla și striga în închisoare, dar n-am greșit. Și la un moment dat, după ce a strigat mult către Dumnezeu, s-a arătat unii și a zis, n-ai greșit acolo, dar ai greșit acolo. Pentru aceea suferi tu acum așa. Înțelegeți? Deci, și când mustrarea duhovnicului pare absurdă, că tu ai vrut să zici, dar n-ai spus chiar tot și el, deci s-a și apucat, dar nu se face așa, dar nimic, da. Când pare absurdă, mai ales că aceea e mai repede de la Dumnezeu decât orice altă mustrare, primește-o și nu trebuie să fie absurd. Poți să spui la sfârșit, dar n-am vrut să zic aia sau aia, dar nu știu ce. Nu trebuie să fie absurd, dar primește-o și aceea că s-ar putea să fie pentru alte lucruri pe care tu nu le știi și pe care nu le știe nici duhovnicul, habar n-are. Dar Dumnezeu a îngăduit să spun atunci să fie așa pentru ca să fie spre smerenia ta, spre folosul tău, nu știu pentru ce. Dacă astea le primești de la natură, de la fire și zici, Doamne, mi-a pierit cucuruzul că și eu am trecut cu turmele prin nu știu ce cucuruza cu 3 ani la 1. Și poate de aia mi-a pierit cucuruzul. Și tot faci o legătură. Acolo la spovedanie, de ce nu faci legătura când odată e mai aspru acel părinte, că odată e mai nu știu cum și... Și tu zici, dar ce are Domnul, de ce nu faci legătura că Dumnezeu i-a îngăduit să fie așa, sau a fost așa, sau ți-a dat ție rânduiala aceea, tocmai pentru că trebuie să acoperi alte păcate pe care nici tu, nici el nu le știe. Și că trebuie să repare alte lucruri în sufletul tău pe care tu habar n-ai ce trebuie să repari tu acolo și de ce. Și deci trebuie primit așa, zicea Părintele Sofronii. Durerea ascultării și a primirii mustrării dă suferință lăuntrică și osteneală, care sunt foarte firești la nașterea unui om nou. Deci această răbdare a mustrării, această răbdare această ascultare, care pare absurdă, că trebuie să faci ascultare la cei care se spovedesc, dă suferință lăuntrică, adică dă o suferință lăuntrică, dă o luptă lăuntrică continuă în tine. Trebuie să ții ceea ce tu nu vrei să ții, trebuie să faci ceea ce tu nu vrei să faci, trebuie să îngădui ceea ce tu nu vrei să îngădui, trebuie să te supui la ceea ce tu n-ai vrea să te supui. Și îți duce la o ostineală lăuntrică de lungă durată, care face până la urmă să se nască un om nou, omul cel nou, acolo se naște omul cel nou. Așa se naște, așa cum un om se naște în dureri, așa se naște și omul cel nou, nu se naște într-o fericire, așa într-o baby face, wow! Simți că te-ai schimbat? A venit Iisus? Wow! Simți? Adică nu e o chestie de genul ăsta. În ortodoxie lucrurile merg prin cruce. Așa cum trupul lui Hristos a schimbat prin cruce și după aceea a fost trup duhovnicesc și după aceea s-a arătat în toată puterea sa dumnezeiască, tot prin cruce se schimbă și omul. Prin această cruce a smereniei. Nu se poate numai prin... Iar dacă nu vrei să o accepți asta a smereniei prin mustrarea duhovnicului și prin urmarea poruncilor lui Dumnezeu, vei accepta vreun nevrând alte mustrări din afară, de la oameni. Zicea Părintele Arsenie, nu ascultă cineva de Dumnezeu, E, las că îl va pălmui altul până ascultă. Adică se vor pălmui între ei acolo în luptă, oamenii între ei, până se vor smeri și vor asculta de Dumnezeu. Atâta se vor pălmui până vor asculta, până se vor smeri. Adică te lasă Dumnezeu cu ceilalți în pălmuială publică și neîncetată, spui tu o vorbă, spune el, ai spus tu nu știu ce, până te smerești, până cazi la pământ, până te întorci pe Dumnezeu și zici, Doamne, mai bine ascultam de pânca ta, mai bine mă smeream sub cuvântul tău, mai bine ascultam de... mai bine era acolo decât în nebunia asta, în pălmuiala asta reciprocă. Cum puteți face asta? Zice Părintele Sofronie. Cum putem să facem asta? Să răbdăm lucrurile astea și să ascultăm până la urmă. Și el zice, singura soluție, singura cale este să crezi în lucrarea Duhului Sfânt în viața bisericii, în biserică. Că dacă Duhul Sfânt așa a vorbit în biserică timp de mii de ani, că prin ascultarea aceasta de duhovnic, prin ascultarea aceasta de mustrare, prin mustrarea aceasta care vine de la bătrân, de la duhovnic, este vine tămăduirea, înseamnă că așa este, că așa a binevoit Dumnezeu. Să ai încredere în această, în perioadele astea de mii de ani în care Dumnezeu a lucrat în felul ăsta. Adică nu descoperi tu acum lumea, nu, dacă așa s-a tocit această cărare de atâția sfinți care au mers pe ea și așa l-au descoperit pe Dumnezeu și așa au descoperit smerenia, înseamnă că trebuie să mergi tu pe calea aceasta. Nu găsim tu acum de capul tău alte căi, cum zicem noi, ceata sfinților a găsit izvorul vieții și ușa raiului. Ei, ceata sfinților a mers pe calea asta, a ascultării și a primirii mustrării și au găsit izvorul vieții și ușa raiului. Unde o să o găsești tu de unul singur așa de capul tău? Cel mult o să găsești în jos, uitând în fundul fântânii și zicând, uite cerul, și tu acolo vezi stelele de sus și zici, uite acolo e cerul, domnule, asta nu mă învăță tu pe mine că acolo e cer. Și te arunci acolo, zic, mă arunc în cer și te arunci în apă și mor. Așa, cel mult, așa poți să ajungi dacă o iei după capul tău și dacă nu o iei după... e ca și cum n-ai luat în seamă toată știința, tot ce s-a făcut până acum și zici, nu, cred, nu, fac eu de la început, de la zero, hai să ne apucăm. Și ce să faci de la zero? Nu poți face nimic. Așa este o știință mult mai fină, mult mai subțire este știința duhovnicească, chiar decât știința asta pe care n-ai timp o viață întreagă să o cercetezi tu și ești înșelat din prima dacă o iei de capul tău. Deci trebuie să ai încredere în acest Duh Sfânt care a lucrat în biserică de mii de ani și care a vorbit lui biserică și a vorbit sfinților și să mergi pe calea aceasta. Altă cale nu este. Deci asta este singura care ne ajută să acceptăm această rușine a spovedaniei, să acceptăm rușinea mărturisirii noastre în fața unui om și implicit a lui Dumnezeu după aceea și să primim mustrarea și cearta, dacă este. Și aici, la Sfântul Ioan Scăraru, el chiar așa spune, el zicea, împart monahii, auziți cum împărțea Sfântul Ioan Scăraru monahii, nu împărțea după numărul de rugăciuni, nu împărțea după psal, după post, nu împărțea după metanii, nu împărțea după glugile multe care le aveau sau haine de diferite feluri, nu împărțea după nimic, nici exterior, nici interior, nici după cum mâncau, nici după unde stăteau, nu împărțea nici monahii din Sinai, monahii din Athos, monahii de nu știu unde, ci împărțea în trei categorii, auziți care. Împărțea după modul în care rezist la insulte, la reproșuri, el le împărțea în trei. Și la mustrări. Insulte, reproșuri și mustrări. Socotind că mustrările sunt cele mai de jos, deci o mustrare simplă, măi, nu așa se face, se face așa. Dacă ai trecut de asta și poți primi fără să te îmbuvnesc, fără să te învârtoșesc, așa ești în prima categorie a monahilor sau a oamenilor duhovnicești. Prima categorie e cea mai de jos, da? Ești acolo. A doua, zice, este a reproșurilor, adică în care... Duhovnicul nu se limitează numai a spune că ai greșit aici, aici și aici și nu e așa și trebuie să faci așa, ci zi, bine, ai mai greșit de șapte ori, ai făcut dincolo, ți-am mai zis de șapte ori, ți-am mai zis așa. Și tu să poți răbda lucrurile astea fără să te revolți, fără să te răcești față de el, fără să te învârtoșezi, fără să... Asta e a doua categorie, mai înaltă, medie, și a treia este cei care rezistă la insulte. Știți, aceștia sunt atât de rari încât nici nu se prea ajunge la... Aceștia știți cine sunt, dacă știți vreodată cărțile părintului Iosif Isihasto, ați văzut acolo insulte. Acolo erau insultele. Tâmpitule, prostule, lucruri grele care vă zmintiți așa când auziți, dar oamenii ăștia ajunseseră la o măsură, era ca și cum aici, dragă băiețașule. Așa îi zicea. Încă o dată s-a oprit Iosif Ihastiu când a zis un cuvânt, așa ești tu prost ca tată tău și ca nu știu ce. Și a dat seama că a zis de taică său și că e greu de purtat și a cerut iertare, zis iartă-mă, aici am greșit-o, am zis-o. A fost o insultă prea tare, prea. Dar să nu vă speriați de asta că nu o să întâmpinați asemenea probleme. Cei mai mulți cad la prima. La mustrări simple, de la chestii simple. N-ai ținut rânduială, nu faci ascultare, nu. Și cal și se tulbură și nu fac ascultare și dumneavoastră nu sunteți înălțat duhovnic. De ce îmi spuneți așa? Vă simt rece, vă simt nu știu cum, știți? Cei mai mulți cad acolo. Părintele Sofronie spune așa, duhovnicii rare ori, auziți, rare ori își pun ucenicii la încercare la nivelul 3 acela, rare ori și la nivelul 2 rare ori, pentru că, în primul rând, de ce? Pentru că își cunosc prea bine propria măsură, adică se știu ei pe sine slab și zici, ce să pun eu pe omul ăsta la niște întrebări așa de grele și la nu știu așa, că eu singur dacă primesc câteva tremur tot. Și atunci își cunosc prea bine propria măsură și al doilea lucru, se tem să nu fie prea îndrăzneț. Adică e foarte greu să spui lucrurile astea, să fii mustrător, să tai în carne vie, să spui, n-ai făcut bine, să spui, și tu să nu devii un îndrăzneț, un șmecher, le știe pe toate, care trebuie să nu câștige îndrăzneală. Și de îndrăzneală se fereau toți se fereau. De a nu fi îndrăzneți, de a nu să părea că sunt ei cunoscători, atunci știutori. Că chiar știu ei bine cum se face totul. Din pricina acestor două, mulți duhovnici nu merg spre a doua și a treia treaptă. Și nici n-au cu cine merge, că nu prea ai cu cine merge prin a doua și a treia treaptă. Puțini sunt duhovnicii care au darul discernământului, zicea Părintele, și pot să-și ducă ucenicii până la pragul morții duhovnicești, fără totul să le pricinuiască vătămare. Adică, până la pragul morții, se refereau la pragul morții omului vechi. Adică, aproape moare tot ce este vechi în tine, toate părerele de sine, tot ce era, ce credeai tu că ai bun, că ești un om deosebit, că ești nu știu cum, că ești pe deasupra, că ești pe dedesubt, că ești nu știu cum. Moare tot lucrul acesta în tine și zici, și eu sunt așa cum sunt înainte lui Dumnezeu, un nimeni, dar sunt înainte lui Dumnezeu, nu am pierdut de el, uite, sunt aici. Foarte greu să ajungem la aceasta, trebuie și duhovnicul să aibă un discernământ mare, oricum ajungem la asta, știți? Oricum ajungem, măcar pe pragul morții, ajungem la chestia asta. Că ești nimeni, ești vai de capul tău. Dar e infinit mai folositor dacă ajungi prin lucrarea duhovnicului și prin ascultare și prin smerenie decât că te aduce boala în sine și te aduce necazul și te aduce ispita în sine și te aduc dușmanii și cei care îți vor sufletul și care... Deci infinit mai mult ai folos de cel care se supune astfel decât cel care se supune în sine vieții. Toți ajungem oricum acolo, dacă vrem să ajungem. Toți ar trebui să ajungem măcar acolo. Dar mulți răzvătesc până în ultima clipă a vieții și nu ajung. Și un ultim cuvânt tot al Părintelui. Bineînțeles, ei nu, acești duhovnici, nu urmăresc moartea ucenicilor. Ci urmăresc nașterea lor duhovnicească din nou, ca fii al lui Dumnezeu, prin omorârea vechilor obiceiuri a omului celui vechi din ei. Cum a spus. Cunoscând care sunt foloasele răbdării unui cuvânt greu, deci ce folositor este să tragi un cuvânt greu, zice Părintele Sofronie, și să luați seama la asta, să fim cu luarea minte, deci cunoscând noi ce folositor este să rabzi un cuvânt greu, să fim cu luarea minte ca să nu mai scăpăm primul prilej ce se ivește, pentru că atunci când primim de la duhovnic un astfel de cuvânt mai greu, mai aspru, să-l încununăm cu tăcere mai degrabă decât să-l acoperim cu alte zeci de cuvinte de ale noastre. Și cu asta, dar aceste sunt lucruri foarte finuțe, așa foarte înalte și greu de multe voi poate nu le văd niciun rost sau niciun folos. Poate mai târziu o să le înțelegeți mulți dintre voi. Dacă aveți întrebări. Pe mine nu m-a mustrat niciodată duhovnicul în spovedanie. E uneori nevoie cu unii dintre ucenici să stai poate 20 de ani să nu-i mustri, pentru că e atât de sensibil și de gata să plece din biserică, să fugă și să ia razna și să se mintească pentru totdeauna și să se smerească așa greșit, să cadă în depresie, încât nu trebuie să... Dar asta nu înseamnă că vai, ce suflet curat și pur și desăvârșit, ci un suflet bolnav, lovit din alte părți, zmerit cumva de viață, zmerit cumva sau poate prea sensibilizat de propria lui părere de sine, de propria lui mândrie, de propria lui părere că el vrednic, cum să-i zic așa, oricum omul a ajuns atât de slab în privința asta încât tot ce ziceau părinții atunci aproape că nu se mai poate face aici decât la un nivel foarte mic, în sensul că omul e atât de slab sufletește, psihic acum, atât de subțire a ajuns limita între omul firesc și omul depresiv, omul care deja cade într-o deznădejde și o depresie completă, încât un simplu cuvânt de genul ăsta, dacă mi-a mai zis și duhovnicul, e clară, gata, mă duc, n-are rost. Părăsești și biserica, pleci, din, faci toate prostiile. Și atunci n-ai primit niciodată un cuvânt, înseamnă că ești foarte, foarte, foarte sensibil, foarte slab și trebuie să fii crescut cu lapte, ca la canguru, un marsupiu, așa. Cu lapte, ești prea mic, ce să-ți dea drumul pe chestie, că nu poți nici să... Și atunci, da, dar va veni vremea și trebuie să vină vremea la un moment dat să... Neapărat să, că nu trebuie să te mustre, să-și ceară puțin mai mult, să zică ceva mai mult. Și nu neapărat psalmi și canoane și nu. Nu te mai mânia. De ce te mâni? Dar nu pot. Trebuie să nu te mâni. Dar nu pot. Dar nu mă înțelege că nu pot. Înțelege? M-am mustrat că nu. O să înceapă să vină vremea aceea, sigur, pentru oricine. Dacă insistă, vine vremea. Oare pentru că nu am fost destul de constantă în a mă ține de ascultare? Da, și de asta... dar și poate pentru că aduce o povară foarte grea de sensibilitate, foarte mare. Asta se mai mult la femei se întâmplă, aduc o mare sensibilitate și un prag foarte, foarte fin de cădere în depresie. Da, orice cuvânt, nu depresie în sine, ci așa o stare de deznădejde și de distrugere. Da, fi din pauza asta. Se mai poate face ceva pentru cei ce au adormit în păcate grele? Mai este vreo șansă? Da. Ne putem ruga pentru acești oameni și mai ales le facem un imens bine amintindu-ne viața lor cum a fost și că noi vrem să nu fim așa și vrem să nu pățim ca și ei. Și atunci din viața lor grea, deci nu amintindu-ne, vai cum beau mâna, hai să beau și eu, bă, hai să... Deci așa le faci un imens rău pentru că bogatul din Evanghelie spunea, Doamne, lasă-mă să... Avraame, părinte, lasă-mă să mă duc sau trimite-l pe Lazar să meargă, să le spună și fraților mei să nu facă ce am făcut eu ca să n-ajung aici. Deci pe el îl mustra foarte mult conștiința că ceea ce făcuse el le devenise celorlalți oameni ca un model, mai ales celor din familia lui. Și că pentru... Deci nu era numai faptele lui de acum, ci și tot ce făceau oamenii ăștia de acum încolo îi se adăuga lui ca foc acolo în iadul în care era și ca el ne-a dormit. Și el vrea cumva să repare lucrul ăsta. Și atunci, tu, de exemplu, dacă ai avut o rudenie care a trăit cum a trăit, tu străduiește-te să nu îl iei, să nu iei partea rea și să zici, hai să fac și eu ca nenea Virgil să beau până cațu masă. Și hai să nu fac și eu ca nenea Virgil. Sau să te folosești de părțile rele în sens bun. Și atunci îi se va socoti lui între cele bune. De aceea Dumnezeu, de asemenea, întâmplă ca la oamenii aceștia îngăduie Dumnezeu și mor urât, mor... cu capul într-o baltă, mor căzând într-o nu știu unde, mor înfricoșător sau trăiesc ultimele clipe înfricoșător și greu. Tocmai ca tu văzând, știind cum și-a trăit viața, să zici, eu nu vreau să ajung așa, nu vreau. Și să-i folosească lui, înțelegeți? Deci nu că Dumnezeu vrea așa să-l pedepsească cu ultima mână întinsă și zică, nea, mor nenorocitule. Nu, pentru că îl iubește pe omul ăla, îl iubește foarte mult. Dacă îngăduie ca acel om să moară așa, să moară înfricoșător, să moară de spaimă, din neam să știe, vai cum a murit omul, vai cum era, vai cum trăia, vai cum... Aceasta să fie spre folosul lui veșnic, pentru că toți ceilalți o să zică, eu nu vreau ca el, nu vreau, nu vreau, nu. De ce a îngăduit Dumnezeu așa? De pildă, Pahomie cel mare, începătorul vieții de 18 din Egipt, la un moment dat avea în subordine vreo 12 mănăstiri cu peste 20.000 de monahi, și mergea de la una la alta. El le organizase, el le rezidise, el le, împreună cu el, cu ceilalți monahi. Dar el era salesul lor și mergea de la una la alta și vedea cum lucrează, vedea cum... Și pe toți îi cunoștea din mănăstirile astea. Și la un moment dat, mergând de la o mănăstire la alta, murise un frate care fusese un frate care nu înaintase, nu ajunsese nici la măsura de rasofor, nici de monah, ci rămăsese o viață, o parte bună a vieții, așa la un nivel mediocru, nu prea asculta, nu prea... și cu mâncat, și cu... în toate nu făcea lucru mare. Și mai ales nu asculta și era, avea părerile lui proprii și nu se supunea și nu știu ce. Și a murit acel om și au venit rudele și au venit apropiații și au făcut mare mormântare și îl duceau de la mănăstire, îl scuteau afară spre cimitir cu cântări și cu... Pe vremea aia se făceau stihuri. Se făceau stihuri despre omul acela, cum se face acum la noi cu vaiurile, vai, 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 că nu știu ce, că ai trăit și merge pe cărare și la, la, la. Atunci se făceau chestii literare, frumoase, nu prostii, prostii cu vai, vai, merge pe cărare. Și se făceau tropare, de exemplu, Sfântul Ioan Damaschinu, era la lavra Sfântului Sava, Ioan Damaschinu în secolul 7, era să fie dat afară de starețul lui, pentru care îi pronuncise să nu mai scrie nimic, 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 și el era foarte bun poet. Și a venit un călugăr și a zis, mi-a murit tata, îi faci un tropar. Troparul nu era numai pentru sfinți atunci, era și pentru, erau strofe de amintire a vieții acelui om. Și acela i-a făcut niște strofe în care în chintesență îi punea viața acelui om și se cântau. Se cântau cu negândul la biserică, foarte frumos. Și a găsit stare și a zis, ce ai făcut? Păi, ieși afară. L-a scos afară din mănăstire și a stat la porțile mănăstirii zile întregi până l-a primit înapoi. Era aspru acel părinte. Avea și cu cine să fie aspru, în sensul că ăsta nu s-a zmintit și a zis că am plecat, mă, de treaba mea. Și a rămas acolo. Și, deci pentru aceste, așa făcea, așa să vă închipuiți, era și la fratele ăsta. Erau făcute strofe, se cântau de către ceilalți monahi, ca la niște tropare, că ai trăit pe pământ și ai venit la mănăstire și ai fost nu știu cum. Și, și erau așa cinste. Se făcea cinste, se ducea cinste acelui om. Și... noi suntem mai plângăcioși, noi aducem cinste prin Văcăel, pe acolo, ei îmi făceau mai frumos. Și când a auzit Pahomie, venind pe cale, el era părintele lor duhovnicesc, al tuturor, a zis, încetați! Gata cu cântatul, tot. A oprit cuvintele în gât și a zis, lăsați-l jos! Că-l duceau pe niște ramuri de finiș, pe nu știu ce. Lăsați-l jos, puneți-l în mormânt, îngropați-l, gata. Adică fără cântări, fără nimic, nu mă rugăciune acolo la sfârșit, ce i-a mai zis. Păi toți s-au smintit. Păi bine, părinte, fiul tău duhovnicesc. Păi cum se poate așa ceva? Și toți s-au smintit, mai ales cei din lume. Vudenile, ai de mine. A venit și a dedicat viața aici și mi-a tal, tratez așa ca pe un câine. Și el a zis, eu îl iubesc mai mult ca voi toți și știu cum îl iubește Dumnezeu și știu ce viață a dus el și nu îi folosește atâta laude. Lăsați-l, mă! O să se ducă mai împovărat dincolo, înțelegeți? Cu laude de la... Adică... Nu știu ce exemplu să vă dau altul ca să înțelegeți. Se duce mai împovărat, pur și simplu. Și atunci lăsați-l așa cu simplu, cât mai simplu, că îi folosește. Și moartea lui așa simplă și zic că mă, n-a făcut el mare lucru, dar l-a fost simplu, l-a pus acolo și gata. Îi va folosi altora spre smerenie, spre ascultare, spre atenție, spre... și se va mântui și sufletul lui, zicea Pahomie cel Mare. Văzând monahii cum a fost îngropat acesta și că fără cinste prea mare și fără simplu, tocmai pentru că el n-a făcut ascultare și a fost așa mai nepăsător, vor lua seama și ei vor zice, măi, dar eu chiar așa, eu cum mă înfățișez înainte de Dumnezeu? Uite, o să fiu și eu ca fratele ăla. Și tocmai făcând, străduindu-se, toată osteneala lor se va socoti și pentru fratele acela. Foarte important e asta. Nu știu ce întrebare era. Se mai poate face ceva pentru... Da. Se mai poate face să nu faci ce făcea el, să-ți aduci aminte tot timpul de el, să zici, eu să nu fac așa, să nu fac așa, și să te rogi pentru el să nu-l judeci. Că a fost luptat de multe duhuri și puteri mari și tu nu știi. Și dacă vor veni asupra ta acelea, vai de capul tău. Să nu-l judeci. Și să te rogi pentru el. Și să faci bine în numele lui, să faci milostenie pentru el. Dar cea mai mare milostenie e să nu faci ce a făcut el. Este folositor pentru noi să suportăm insulte și cuvinte aspre doar de la duhovnic? Nu, de la oricine trebuie să vorbim. Acum ce să faci? Și la celălalt ce faci? Te bați cu ei pe stradă? Adică tu ca și creștin trebuie să întorci palma și să dai și tu la celălalt care dă în tine? Nu știu dacă asta e soluția, să te bați cot la cot. Dacă e vorba să aperi pe altul sau să sari în ajutorul altuia, e altceva. Dacă e vorba de tine, mai bine să rabzi. Sau cel mult să zici, cum a zis Mântuitorul, dacă am greșit atunci spune, iar dacă n-am greșit atunci de ce dai? Dar bine, nu neapărat în formula asta exactă. Adică, dom'le, de ce ești așa supărat cu mine? Ce ți-am făcut? Adică să-l iei deoparte, cum zice Mântuitorul, dacă are cineva ceva cu tine, vorbește cu el față către față. Vorbiți. Ții minte și acum o doamnă dintr-un bloc de acolo, era foarte supărată, foarte supărată. Striga, se auzea nu știu câte blocuri, că nu știu ce cădea pe balconul ei, de la ceilalți. Și ăla pe care l-acuza ea constant, care nu știu de pe ce balcon, mai sus sau mai jos, nu, lateral. Așa, s-a dus și a vorbit, i-am auzit vorbind, după ce doamna a urlat câte o jumătate de oră acolo, s-a auzit în toate blocurile și credeai că nu mai poate stâmpăra nimeni, A venit omul așa și zice, dar spune-mi exact ce s-a greșit. Și s-a domolit, doamna, au discutat, așa, până la sfârșit, a zis, doamna, iertați, m-am exagerat. Deci, până la urmă, e folositor totuși o întâlnire față către față, bine, dacă ai cu cine discuta, că s-ar putea să fie cât un bețiv, cât un nu știu ce om, drogat, eu știu, acolo nu cred că e cazul să discutăm față către față sau cu cine știe ce oameni care de fapt vor să te stârnească ca să poată să se ia la bătaie cu tine sau... Nu, acolo nu e cazul deloc, dar sunt și cazuri în care poți vorbi și lucrurile se liniștesc. Altceva? Este folositor pentru noi să suportăm insulte? Da, să le primim, dar să nu e neapărat, când e vorba de insultele oamenilor, nu e neapărat să stai acolo, la mâini în mijlocul străzii. Și ei continuă, bă, nenorocile, stai aici ca un stâlp, nu știu. Deci dacă postul, nu trebuie să aduci ispită omului. Dacă el e stresat, e tulburat, e nervos, e nu știu cum, nu te suportă, nu îi place chipul tău, nu insista, tu pleacă de acolo. Deci nu fugi în calea tulburării, nu sări în calea lor, nu le căuta, ferește cât poți, dar dacă se întâmplă să vină peste tine, rabdă-le, dar pleacă de acolo, cât mai repede. Nu folosește, de exemplu, părintele Arsenie spunea părintelui Vangulescu că el mergea cu barbă mare prin București, cu rasa, într-o vreme în care preoții nu umblau nici cu barbă prin București, prin anii 70, și el mergea mai acolo prin cartierele Colentina, Ferentari, și ăia, nu știu ce, popă, și toți urlau, strigau, scuipau, și asta, Dumnezeu, să nu știu ce se gândea în mintea lui, probabil, nenorociții și așa. Și părintele le-a ținut partea lor cumva, părintele să zic, lasă-i mă că s-a mărât nenorociți, le mai faci păcate, nu te mai du mă pe acolo, mai tunești tu din barba aia. Când te duci prin cartierele, mai dă jos rasa ca să nu-i mai, să nu-și mai facă atâtea păcate, mă, zicea. Deci nu se rezolva stând acolo în mijlocul lor să ce puteai să le faci, că ei tot așa rămâneau și își făceau păcate și spuneau și de Dumnezeu prostii și își făceau păcate prostești așa. Altă întrebare. Cum să reacționăm când băieții duhovnic nu ne laude? Să le pui în pușculița minții și când ești în stare de depresie constantă și continui să zici, nu, domne, că ei nu sunt chiar, nu. Sunt și eu bun de ceva. Am văzut, eu, uite, mi-a spus un om la care țin, am încredere, Doamne ajută, știți? Și, în general, dacă Dumnezeu îngăduie să te laude, este și pentru că poate te pregătește pentru vremuri mai aspre. De multe ori se întâmplă ca după aia să vină vremuri de caz din tot dudu. Știți? Ca Zaheu. Caz din dud și te trezești pe jos, merit, bătut, lovit de toți, de nu știu ce. Și atunci, de multe ori aceste mici laude, mici încurajări, că nu sunt prea mari, că nu se face acatist. Aceste mici încurajări te țin după aceea să rap, să treci peste toate încercările. O mică încurajare de felul acesta te ajută să treci peste o zi ca profesor, zice, ești profesor, în care copiii nu bagă în seamă, urlă, strigă, se uită urlă la tine, te scuipă, fac toate prostiile. Treci peste toate astea că te ajută un cuvânt de încurajare, de întărire, nu? În care și crezi. Atunci ai folositor. Cum să reacționezi? În niciun caz să zici, mai ziceți, părinte. Sau data viitoare să zici, mai ziceți cum mi-a zis data trecută. Faceți așa, încurajați-mă. Nici într-un caz. Dar mustrarea duhovnicului poate fi și din neputința duhovnicului, care poate fi, dar în general, dacă totuși îngăduie, e spre folosul tău. Sigur e spre folosul tău. Sigur. Acum, tu, când ai luat duhovnicul, sper că nu l-ai luat așa, nu ai făcut, și te-ai dus la omul ăla, că așa au căzut la bala portocala. Ci, totuși te-ai gândit, l-ai văzut, ai zis, domne, mă potrivesc cu omul ăsta, îl înțeleg, îl cred, l-am așa la inimă, cum zicea Sfântul Grigorie Palama, să te prietenești cu oamenii care sunt de o taină a inimii cu tine. Deci ai o taină a inimii asemănătoare, simți că te vorbește pe inima ta, gata. Păi după ce ai făcut asta, nu mai... Păi acum mi se pare că e prea, nu știu ce, după ce ani de zile au fost bine, bine. Înseamnă că dacă e așa dintr-o dată, e o voie al lui Dumnezeu cu tine. Da. Cum a fost terminaj? Ca o călătorie prin inima omului. oricare o să mergeți în Israel, o să mergeți în călătorie prin inima voastră. Adică o să vedeți toate extremele posibile. Extreme. Cum o inimă de om, tot ce nu... De la vânzări, de la arab care nu te lasă să respiri, leu, 2 lei, 10 lei, nu știu, știu să vorbească și românește, și care, cum vedea un preot, 10 arabi, te rog, ia de la mine, nu. Și vezi cum ești, cum ești și tu cu Dumnezeu, și așa, până la lucruri sfinte dumnezeiești, până la mizerii îngrozitoare, cum zici, cum pot trăi oamenii ăștia în mizeria asta, până la haponicii totale ale iudeilor sau ale arabilor, care cu perciunii lor și cu pălăriile lor cât roata carului, unii dintre ei, da, de blan, așa mari, umblând pe mijlocul străzii și uitând de urât la tine și la oricine și mergând ca și cum numai ei împlinesc legea lui Dumnezeu și voi toți sunteți niște gunoaie. Știți, așa simți și te simți pe tine în ei pentru că ai fost de nenumărate ori așa. În interior, altfel, mai subtil, mai viclean, dar ai fost. Aia măcar pe față, direct. N-au nicio ascundere. Direct, așa. Deci, oricine merge în Israel, în Țara Sfântă, are o... poate să facă o călătorie în prin inima lui să se cunoască pe sine. Să te cunoști foarte bine după aceea. Mai bine. Nu știu că foarte bine, dar mult mai bine. Te cunoști și te înspăimânți. Dar... în adâncul inimii omului este și Dumnezeu și îl întâlnești pe Dumnezeu acolo. Îl poți întâlni pe Dumnezeu. O să mă mai povestesc eu când. Dar așa de povestit nu știu ce poate fi. Cât de important este primul cuvânt al duhovnicului? Da, e important. Da, dar să ai putere să-l primești, că după aceea zici, tata, nu i-am spus tot, dar trebuia să-i spun, dar nu știu ce, dar nu știu cum. Oricum, dacă mai revii o dată, cuvântul al doilea e mai blând, e mai pe inima ta, e după voia ta, e mai... este și în acela voia Dumnezeu, dar e ca și cum ai zice, Dumnezeu spune cel mai scurt drum și cel mai bun spre ceva. Ca de aici la Sfântul Luca al Timei. Asta e primul cuvânt al duhovnicului. Da, fă așa. Și tu zici, da, dar știți că nu știu ce, că... bine, fă așa, zice cum zici tu, sau jumate. Și ca și cum ai ajuns la Sfântul Luca, ai ajunge pe după stâlpul ăla, ultimul din fund și ai venit până aici. Tot ajungi până la urmă, dar mai greu și ostenitor și nu știu ce. Când mai vii a treia oară sau nu știu, sau tot spui acolo alte argumente, nu știu ce, e ca și cum mergi până în mănăstur și vin apoi și ajungi la Sfântul Luca. Ajungi până la urmă după voia ta, dar ajungi mai greu și ceea ce de fapt îți doreai în spatele oricărei ascultări de, sau cuvânt de genul ăsta așa care pare greu de făcut sau absurd sau de fapt se ascunde grabnică întâlnire cu Dumnezeu și cu ceea ce îți dorești. Grabnică. Știu că pare absurd, dar încercați. Încercați că o să vedeți că așa e. Cât de important este, da, așa. Cam acestea. Mâine ne întâlnim oricum, mâine seară. Mâine dimineață din la liturghie, de la 4:30 spovedanii, de la și utrenia, de la 6 liturghia, mâine seară de la 6 vecernie și după aceea discuții despre față.
Ea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de
pentru veciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să ajute.